Zdravím vás, milí posluchači, a vítám vás již u 6. dílu Tiebreak Tennis podcastu. Dnes pro vás máme jednu novinku, a to takovou, že tu nebudeme pouze dva, jako tomu bylo doteď, ale bude na nás tu o jednoho víc. Dovolte mi tedy přivítat redaktora Vláďu, který tu byl s námi před 2 týdny. Ahoj, Vláďo.
Všechny zdravím.
A Martina, který tu je s námi po delší odmlce. Ahoj, Martine.
Ahoj. Ahoj.
Nakonec tu jsem ještě já, David. Ahoj. Kluci, tak Wimbledon je za námi a WTA ATP mají nějaké vítěze. Kdo byl pro vás například překvapením v WTA pavouku? Třeba Martine, prosím tě, zhodnotil bys nám třeba to tvýho černýho koně a tvé překvapení?
Hádně třeba překvapila Kerber, že se dostala tak daleko, protože většinu sezóny byla, dejme tomu, taková v ústraní, nedařilo se jí. Pak se jí povedl jeden turnaj doma v Německu a trošku jsem o ní něco čekal, že by se mohla prostě zvednout, což se docela i potvrdilo, kdy porazila docela obstojný soupeřky, jako třeba Muchovou nebo Korigau, Sasnovič, což mě docela překvapilo, že to bylo i v celku po klidném tempu, všechno 2-0 a pak z Barty už to je těžký, no. Tam vnutí ten svůj tenis, zápas jsem viděl a Barty vnutí ten svůj tenis, kdy si prostě chce pinkat, točí to tam a pro tu Kerber je to složitý, kdyby měla zakončovat výměny, což víme, že jí moc nejde.
Jasně, jak říkáš, Kerber určitě překvapením, ale hrála velice dobře i předtím tam měla, myslím, výhru v turnaji v Německu, jestli se nepletu.
Jo, to jsem říkal.
Jo, to jsi říkal a takže vlastně se to dalo i kapku očekávat, že by mohla dojít daleko, třeba i do toho osmifinále, ale semifinále určitě překvapením. Vláďo, co ty?
Mým černým koněm, možná takovou jako překvapením v tom ženském části toho pavouka byla pro mě asi Viktoria Golubič, to je Švýcarka, která vlastně hraje jednoruční backhand, což je taková jako zajímavost. A sám jako překvapil, že dokázala porazit třeba jako hráčka jako Madison Keys. Ona sice nemá to pro špatnou sezónu, ale neřekl bych, že to je úplně hráčka jakoby té užší špičky, takže mě jako docela překvapilo, jak daleko se dostala. Oni často přezdívají Federer v sukni, ze Švýcarska, že hraje jednoruční backhand. A jako docela mě překvapila tou hrou, samozřejmě potom po tí Karolíně Plíčkový úplně jako šanci už moc neměla, ale jako předvedla jako sympatické výkony turnaje.
Určitě, taky s tebou souhlasím, že to byl určitě takový černý kůň i takové překvapení. Pro mě to například byla Ons Jabeur, jelikož ona je sice 23. na světě, ale také se od ní moc nečekalo. Takže pro mě to bylo taky trošku překvapení, co si myslíte o této hráčce a o tom čtvrtfinále s Arinou Zabalenka.
Já jsem teda viděl zápas s Muguruzou, kdy hrála ta Jabeurová. A tam to bylo prostě ze strany na stranu. Výborný zápas, myslím, že to byl jeden z nejlepších zápasů prvního týdne na Wimbledonu. A nakonec teda vyhrála Jabeurová, no. Po velkém boji 2,5 hodiny. Jako favoritku jsem ji určitě neviděl, protože Muguruza předtím na turnaj oba dva zápasy vyhrála vcelku suverénně a viděl jsem i Muguruzu, že by mohla být dost vysoko na turnaj, což se teda nakonec nepotvrdilo.
Právě taky jsem to tak viděl, vlastně to byl asi ten rozhodující zápas pro tu Ons Jabeur, jelikož pak jí čekala Iga Świątek a to byl znovu velmi vyrovnaný zápas a znovu tam Ons vyhrála, takže určitě pro ní dobrý turnaj. Vláďo, co ty, jak jsi viděl tohle čtvrtfinále, jestli jsi ho teda viděl?
Viděl jsem ho, já si myslím, že Ons měl trošku asi pozměnit malinkou taktiku, protože Arina Sabalenka hraje hrozně rychle a při té rychlosti se špatně hrajou tyhle technické údery, což to třeba i vidět při tom zápase Kerberu Buchová. Sice Kerber hraje mnohem jakoby méně útočný tenis, ale když hraje dlouhý údery k základní čáře, tak se tyhle ty údery jako jsou kratěsy a tak se nehrajou úplně dobře. A já si myslím, že Jabeur docela odstranila favoritky turna, jako byla právě Iga nebo jako byla Garbiñe Muguruza, protože vlastně obě to jsou grandslamové vítězky, takže si myslím, že tím tak trošku umetla cestu těm dalším hráčkám.
Ano, určitě, určitě. Když už jsme u té Ariny Zabalenka, tak co říká ten třeba na ty zvuky, který vydává během toho zápasu? Myslíte, že to může protivnici nějak rozhodit?
Za mě by nemělo, protože si myslím, že každý by se měl soustředit na svůj výkon a všímat si ostatních nebo soupeře mi přijde prostě, že ti to zbytečně na tom výkonu, že ho sníží, že se budeš soustředit na to, jestli heká nebo ne, jestli hekla. Takže si myslím, že by to nemělo nikoho ovlivnit, že hráč by se měl vždycky soustředit hlavně sám na sebe.
Já bych tomu řekl asi to, že ono se to hodně probíralo už předtím semifinále s Karolinou Plíškovou, že jakoby nějakým způsobem je hodně hlasitá, ono to je o ní známý a samozřejmě tím, jak se to řeší na tom na Grand Slamu, tak je to v tom hledáčku těch médií víc. Hodně se to řešilo, vím, že na to i hodně těch tenisových hvězd nadává. Vím, že i v rozhovoru Karolina Plíšková říkala něco ve smyslu, že jí to nevadí, že spíš jí to vadí, když by ten tenis sledovala, ale že jako takhle při té hře to jako nevnímá, což si myslím, že je dobře, co říkal jakoby i Martin, že ten hráč by se u toho měl dokázat oprostit. Asi je to individuální, nikomu to může vadit, nikomu ne. Nikdo to bere jako nějaký kalkul. Já jsem čet, že některý hráči a hráčky takhle jako vzdychají, hekají a podobně kvůli tomu timingu a tomu, jakoby, tomu dýchání během té hry. Jestli jim to pomáhá, to nevím, těžko říct.
Jasně. Když jsme byli u té Viktorii Golubič, tak ona hrála čtvrtfinále s Karolínou Plíškovou. Čekali jste, že Karolína Plíšková se potom, co předváděla předtím, nebyly to úplně 100% výkony, dostane například do čtvrtfinále a později do toho finále?
Naopak, mě Karolína přišla na turnaji, že hrála výborně hned od začátku. Já jsem teda viděl až její třetí zápas s Martincovou a tam teda ona běhala ze strany na stranu, což jsem u ní dlouho neviděl. Kdyby tam lítala prostě k síti zpátky, prostě její výkon šel diametrálně nahoru oproti tomu, co bylo v průběhu sezony, což jako je sympatický a líbilo se mi to a ona zaslouženě došla do toho finále.
Přesně tak, myslel jsem jakoby na těch turnajích předtím. Jako na Wimbledonu hrála skvěle, to jsme všichni viděli. Ale ty turnaje předtím, ty nebyly úplně 100%, to musíme říct. A právě Karolína překvapila i mě. Co tebe, Vláďo, překvapila taky?
No, tak já vzhledem k tomu, že mám obecně ty český hráčky docela jakoby nakoukaný, tak jakoby překvapila mě, ale já už třeba tím, že už jako sleduju dlouho, tak já třeba poznám už jako z prvního dvou zápasů, už poznám, jestli třeba ta hráčka půjde dál nebo ne, to většinou mluví to hodně ta řečitě, a mě u Karolíny to je hodně vidět. Jo, kdo jí má nakoukanou, tak ví, že ona nějakým způsobem má takovou zvláštní řečitě, a ne tím, že by třeba neběhala nebo běhala. Ale jako jde to jakoby poznat. No a hlavně šlo vidět, že už nehraje tak opatrně. Mně přijde, že vlastně poslední roky hraje dost jakoby opatrně, úplně zbytečně. A podle mě letos i po té korně a potom všem i po těch prohrách, kdy vypadla s Pegulou čtyřikrát, pak to neúplně slavný finále v tom Římě, kde ji Iga Świątek tam trošku jakoby nějakým způsobem vyprovodila, tak si myslím, že ztratila tu sebedůvěru, kterou tady jakoby nějakým způsobem jakoby našla. A to si myslím, že je dobře, protože hrála hodně ustrašeně. Jo. To šlo i z těch úderů vidět, prostě všechno je na střed, žádný riziko, ten servis. Jo, já nevím, kdo hraje třeba tenis, tak ví, že prostě když není jako úplně, jak bych řekl, jakoby v optimální formě, jakoby ty psychický, tak ten servis je to znát a šlo to je třeba potom vidět i v tom finále. To musela ještě nějakým způsobem třeba potom vyjádřit.
Dobře. Tak díky za názor. Další čtvrtfinále byla Karolína Muchová versus Angelique Kerber. Tak o Kerber jsme říkali, že to bylo překvapením turnaje. Co Karolína Muchová? Bylo to taky pro vás trošku překvapením, že dosáhla až na to čtvrtfinále? Nebo jste ji typovali takhle?
No, jelikož ona obhajovala, dejme tomu s tím dvouročním zpožděním čtvrtfinále, takže se samozřejmě ví, že ona na trávě umí. Ale nemyslím si, že by to bylo úplně překvapení, ona ten los neměla úplně zase tak složitý. Když to vezmeme od prvního kola, tak tam byla Číňanka Zhang, tu porazila 2-0, Georgie 2-1, Georgie je sice nevyspytatelná hráčka, ale většinou mu to nezvládne v hlavě a vyhází se. Pavlyuchenko, ta si nemyslím, že je úplně hráčka na trávu. A Badoza, tam to byl trošku boj, ale Karolína byla podle mě je techničtější hráčka a na té trávě i tohle z toho rozhoduje. A potom teda zápas Kerber. Já si myslím, že Muchová ještě není zvyklá hrát s takovýma hráčkama, který hodně vracej a nehrajou do toho zakončení, tudíž se nutila víc ty výměny zakončovat a z toho pramenily ty její chyby. A že vyhrála Kerber nad Muchovou, tak to mě vůbec nepřekvapilo.
Jasně, no mně se taky zdá, že právě Karolína ještě není taková hráčka na to pinkání, ona se to snaží dřív ukončit tu výměnu, má velmi dobré podání a na síti hraje taky velmi dobře, hraje i styl někdy servis volej, jestli se nepletu, a právě to je na té trávě to, co rozhoduje a to jí tam může pomáhat a to ona umí. Vláďo, jak jsi viděl ty tenhle zápas?
Ten zápas, já si myslím, že ono tím, že ona Karolina Muchová má často zranění, tak já jsem si říkal, jestli se do té doby vůbec jako vydrží, jestli se nerozpadne třeba už ve třetím kole, jo, protože ona nějakým způsobem furt nějak jako zafačovaná nebo tak, už na ten příští sval a úplně to podání, když už sama říkala, že už je to lepší. Já si myslím, já nevím, jestli tak úplně třeba myslel Martin, ale mě přijde, že Karolina Muchová, i když hraje pestrý tenis a tak, tak ona nehraje až tak hodně útočně, aby tím Kerber úplně ohrozil. A Kerber je jakoby pohybově na tom dost dobře, takže jakoby na ní úplně tyhle ty parádičky, jako je kratias, nebo tohle to úplně na ní až tak jako neplatí. A myslím si, že by Karolina musela fakt ještě postupit o level výš, aby se třeba dostala na tu úroveň té Barty, která vlastně hraje ten slajzovaný backhand a tak, aby tu Kerber dokázala jakoby hodně tu hru znepříjemnit. Mně přijde, že Karolina tu hru nedokázala znepříjemnit a možná zbytečně to občas hrála až na efekt. Jestli byla nebo nebyla trpělivá, to je otázkou. No, tam bylo hodně chyb z forehandu, já myslím, že udělala 16 nevynucených chyb z forehandu, což na dvou světové zápasy jako docela hodně. No, takže já si myslím, že Kerber tam prostě jakoby nachytala na švestkách a tak trošku ji jako upekla. No.
Já jsem právě typoval Karolínu Muchovou, že dojde z Češek nejdál. Ono by se to i vyplnilo, kdyby Karolína Plíšková teda vypadla. Já jsem čekal, že Karolína Plíšková po tom, co předváděla, myslel jsem si, že neprojde tak daleko po těch turnajích předtím, ale naopak pak po těch dvou kolech už jsem věděl, že to bude taky daleko. Martine, ty jsi chtěl něco dodat ještě?
Já jsem chtěl dodat, že prostě, když vezmu ten zápas Muchová Kerber, tak podle mě Muchová ještě nemá tolik zkušeností. Ona sice jako je už je vysoko, ale nemá tolik zkušeností na to, aby mohla hrát ještě s takovýma hráčkama, který v podstatě ten zápas, když to řeknu, vracej, že čekají na chybu toho druhého. A jak se zintenzuje výměny, že tam je prostě hodně, prostě musí odehrát hodně míčku, aby ten míček vyhrála, tak se tím prostě kupí chyby a právě proto to byl ten důsledek toho, že Kerber porazila Muchovou takhle jednoznačně.
A jak říkal i Vláďa, ona bývá i často ošetřovaná a je hodně zabandážovaná, například ty stehna, ty má pořád, takže jde taky spekulovat nad jejím zdravím, jestli je vlastně úplně 100% připravená, protože ty zranění ona měla a to víme, takže myslíte si, že i to hrálo nějakou roli?
Ona ještě v rozhovorech vždycky podotýká, že je 100% zdravá, ale podle mě to je vždycky jen kalkul, protože pak většinou si na kurt zavolá nějaký fyzio, nebo něco takového přijde zabandážovaná, takže takhle si 100% zdravou hráčku nepředstavuju.
No, ona zdravá není, no. Ono tam je totiž to, že ona, když si v nějakém rozhovoru, on jich možná bylo víc, vysvětlovala, popisovala to, že ona byla poměrně dlouho malá. Ona má přes 180, nebo kolem 180 má asi, no, a říkala, že během krátké doby hrozně vyrostla, byla taková, jako hodně taková, jak bych to řekl, taková hodně hubená a to ono, a že asi tomu vrcholovému sportu i ta konstituce, no a že prostě to její tělo to úplně nevydržela, měla často zranění. No a pak samozřejmě jakoby trochu zmohutnila a to, ale samozřejmě asi ta kostra není úplně stavěná asi nejen na tu vejšku v jím případě a váhu, ale asi i na ten sport není úplně ideální, protože prostě má sklon k tím zraněním, takže ona asi, nechci říct, že by se vymlouvala, nebo že by si dělala nějaký alibi, ale asi snaží jako neříkat pokaždý, že je zraněná, nebo já nevím, jo, to je jako můj pocit, možná je to, co říká Martin, ale si spíš myslím, že prostě ona si fakt myslí, že je v pohodě, ale pak to tělo prostě nevydrží, no, že je prostě taková chatrná. No.
Když jsme u té Karolíny Muchové, tak je teďka 24. na světě. Myslíte si, že má na to dojít například do top 10?
Ať, jak jsme se teď bavili o těch jejich zraněních, tak to si myslím, že v tomhle tom případě je alfa omega. Ona to tom tenisově asi má, bych řekl. Ale nevím, jestli zvládne objíždět takových turnajů, na každém turnaji uhrát nějaký výsledek, aby jí to pomohlo, protože přeci na nějakou tu desítku potřebuješ nějaký vítězství na turnaj a ona většinou druhý nebo na konci toho týdne je rozložená, když hraje tři zápasy ve třech dnech, tak to pro ní není úplně dobrý. A za druhý ještě bych řekl, že prostě ten vstup byl moc raketový, že prostě bude muset pár let, 2-3 roky třeba klepat na tu desítku, než se tam dostane.
Já určitě souhlasím s Martinem, abych ještě asi dodal jednu věc. Ona kdysi v nějakém rozhovoru zmínila, že ona nebude objíždět tolik turnajů jako třeba jiný hráčky. s ohledem i k tomu zdraví a tak, takže ona jakoby i cíleně některý menší turné vypouští, třeba si myslím, že by mohla, já tady nevím, jak potom s těma pravidlama, ale třeba mohla by startovat i v té Praze, ale nestartuje tam nakonec. A ona říká, že jakoby těch, že jich nechce prostě objíždět tolik těch turnů, což je další jakoby potíž. Ona říká, že nemá problém s tím nemít jako tu zápasovou praxi, jako třeba má, musí mít Karolina Plíšková nebo jiný hráčky, ale že jich prostě nebude objíždět tolik, což jakoby vede k tomu, že méně turnajů, tím větší šance, jakoby, že jakoby třeba i vypadne, si myslím tak nějak, takže jakoby, aby ona se třeba rozehrála, do, jo, trošku to nějak to, tak ona třeba vypadne, pak na dalším turnaji, takže ona těch příležitostí, těch bodů nemá získat až tolik, třeba si myslím. Takže potom, jak říká Martin, potom jako fakt bude čekat, když si to tak nějak sejde, aby se do té top 10 dostala, protože sice ona může hrát dobře, ale jako když bude místo na pěti turnajích na třech a neuhraje tam jakoby třeba na každém semifinále, tak prostě ona ty body jako nějakým způsobem nezíská, jo? Což je potom těžký.
Přesně, přesně jak říkáte, souhlasím s váma. Tím posledním čtvrtfinále byla Ashley Barty s Alia Tomljanovič. Tak překvapilo vás například Alia, že se dostala až do čtvrtfinále a Barty, můžeme říct pozdější vítězka, to asi překvapení nebylo, jelikož hrála skvělý turnaj. Znovu tam byly skvělé výměny z její strany, opravdu skvěle variovala hru, což ona umí a nakonec to tedy vyšlo tak, že vyhrála. Co k tomuto zápasu byste dodali, kluci, například Vláďo?
No, tak jako trochu mě to překvapilo, tak možná samozřejmě trošku jako hnal její přítel Matteo Berrettini, že asi viděl nějakou inspiraci možná i v něm, ale na druhou stranu ono, ty hráčky, se kterýma hrála, no tak OK, tak je tam Ostapenko, která třeba vyhrála teď to Eastburn, tak jakoby tam, ale tam je to takový vabank, no, ona ta Jelena hraje buď a nebo, to je trochu jako Georgie, to prostě, nebo Sabalenka, to jsou takový hráčky, není to úplně typové moje oblíbené hráčky, protože to je prostě, buď to tam spadne, nebo nespadne, no, a pak v tom osmifinále hrála s tou nadějnou Britkou, která se tam vlastně složila s tou Radokuna, nebo jak se určitě její jméno, abych to neřekl teda nějakým způsobem špatně, a ta ji vlastně vzdala, že jo. Otázkou je, jestli by to vyhrála. Prohrávala 6-4 a 3-0 jakoby, že, pro Aliu Tomljanovič. A toč to z finále, já jsem to viděl úplně jako jasnou výhru Ashley Barty, protože já si myslím, že na tohle to ještě Tomljanovič jakoby nemá. Ani si myslím ani hlavu a ještě asi úplně ani ne herně.
Jasné vítězství to určitě bylo. To bylo tedy 6-1 a 6-3. A první set byl jednoznačný, ale druhý set mě trošku překvapilo, že Ashley ztratila dvě podání. Martine, myslíš si, že to bylo nějaké podcenění i z její strany, nebo že Alia jí prostě ty dvě podání vzala, jelikož to je WTA a víme, že tam ty breaky jsou poměrně častější než u ATP?
Ale mě v poslední době přijde Barty, že ona jako na tom kurtu se úplně nepřemůže, že ona hraje tak jako, že tu soupeřku prostě porazí. Že ne vždycky tam dá podle mě 100%, bych řekl, to je můj názor. Ale tato Tomljanovič, ta neprožívá úplně špatnou sezonu, ona hrála, dejme tomu třeba 4-5 let zpátky a docela se drápala nahoru, ale pak byla zraněná, dejme tomu rok, dva, já si ji pamatuju ještě jako Chorvatku a pak chodila s Kyrgiosem a je to Australanka. Ale v její sezóně vidím velký progres oproti tomu, co bylo třeba rok, dva zpátky. A v tom zápase nehrála úplně špatně. Ten druhý set třeba vodní byl jedno z nejlepších, co jsem na trávě snad i viděl.
Takže myslíš, že to... Čekaj, pardon, že to skáže. Takže myslíš, že teď jako hodí vlajku do Itálie, jo?
To nevím.
Je to možný, kluci, že teďka znovu změní občanství, když to takhle střídá, ale určitě z toho tenisového hlediska se zedla, jak říkal Martine. A taky se mě líbila celkem na tom turnaji i na těch turnajích předešlých, jelikož ona je poměrně stabilní, dá se to říct na tom servisu, i když je to WTA, tam proti té Barty ztratila, ale ona ten servis nemá úplně špatný, jako některé jiné hráčky, a hraje tam poměrně dobře. Nyní bychom se tedy mohli přesunout k semifinále. A
já bych ještě možná měl jednu poznámku, jestli bych mohl.
Ano, určitě.
Já si myslím, že právě servis ona má jakoby dost dobrý a souhlasím ještě s Martinem s tím, že Barty hrála docela ten turnaj takovou udržovačku. Já si myslím, že to šlo by trošku i v prvním kole proti, myslím, že Carlos Suárez hrála, jak tam prohrála ten tiebreak ve druhém setu, tak já si myslím, že jak říká Martin, ona asi úplně nehraje úplně naplno, nebo úplně takový to svůj maximum, trochu jako Djokovic teď hrál na tom turnaji, že vždycky se probere ve chvíli, kdy prohraje první set, tak se jako probere a řekne si, že já bych měl hrát. To stejný jako podle mě trošku dělá Ash Barty, no.
Jasně, určitě. Souhlasím s tebou. A jak jsem říkal, mohli bychom teďka přejít k tomu semifinále. První semifinále bychom mohli probrat Karolína Plíšková versus Arina Zabalenka. Tak jak jste viděli tenhle zápas, a Karolína byla tedy poměrně velkou outsiderkou. A asi se nečekalo, že úplně vyhraje. Vy jste to čekali, že vyhraje?
Já si myslím třeba, že pro tu Zabalenku, že byla hrozně nervózní, protože ona hrála první semifinále, přitom Karolína Plíšková, ta už má nějaký zkušenosti. A ta Zabalenka, ona nepřešla do teďka, myslím třetí nebo čtvrtý kolo, to si nejsem přesně jistý. Najmula si teď nějakýho psychologa, což jí asi taky pomohlo, protože ona tenisově vyhrála 500, 1000. Tenisově mně přijde, že patří určitě mezi třeba top 3 hráčky na světě. Ale někdy to tam moc rve na sílu. Prostě ona má půlku kurtu volného, ale stejně to tam narve, aby to bylo v růžku, aby to tam skončilo. A tenhle zápas, bych řekl, že byla válka servisu. Tam prostě, kdo bude mít po servisu víc bodů, tak ten vyhraje. Což samozřejmě hovoří i ESA 18-14 pro Zabalenku. Na dámský okruh jako neskutečný počet S. A Karolína Plíšková dovolila na servisu pouze jeden breakball, který zakončila dvojchybou. Takže tohle byla cesta Karolíny Plíškové vyhrát ten zápas, nepouštět jí do šancí na breakball.
A Vláďo, myslíš si, že mohla Karolína Plíšková vyhrát ve dvou setech, jelikož jsme mohli vidět, že v prvním setu měla nespočet breakballů. Když na to tak koukám, tak jich bylo asi 8. A vlastně Arina Zabalenka, jak pak říkal taky Martin, tak měla pouze jeden a ten byl využitý. Tak myslíte si, nebo Vláďo, myslíš si, že mohla vyhrát Karolína i ve dvou setech?
Já si to myslím určitě, oni to říkali i ty, co ten zápas komentovali, potom v těch různých článcích to bývalo, že ona prostě byla už od začátku lepší hráčka. Já si to myslím taky, možná ne úplně hned ty první gemy, ale se potom do toho dostal, tak určitě jo. Ona držela Arinu pod tlakem, dobře returnovala. Já moc jako nechápu, že mi říkají, že Plíšková má slabý return. Já si to úplně jako nemyslím. Myslím si, že třeba taková Lucka Šafářová nebo i jiný český hráčky měli ho mnohem horší return, ale tak to je asi otázka do diskuze. Každopádně, já si myslím, že ten kurz byl trochu nesmyslný, protože oni i ty předchozí dva zápisy byly hrozně vyrovnaný a jak to tam záleží, jak to té Arině sedne. No. Ona fakt hraje úplně už extrémně na riziko. Mně se, jak jsem říkal, mě se tohle to už nelíbí, protože podle mě už to jako s tenisem nemá moc společného, ale OK. Ale ukázala to, tam spíš tu mentální sílu, tam se ukázal v tomhle tom ten rozdíl, no, že tu Karolínu asi ten Saša Bajin připravil na tohle to líp než tu Arinu. Ona hraje skvěle. Já myslím, že se dokonce posunula i na třetí místo v žebříčku VTA a že tenhle ten zápas měl snad v historii Wimbledonu, nevím od jaký doby, měl nejvíc S nastřílených během zápasu, bylo to 32. A ten zápas byl fakt pěkný. Mně možná přišel lepší i než to finále, protože byl takový odvážnější, bojovný. Tam šlo říct, že ty hráčky chtějí obě vyhrát a nebylo to takový z mýho pohledu úplně ustrašený. Jo, tak bych to asi jako ukončil.
Arina je právě už třetí na světě v jejich 23 letech, což je určitě pozdvihující pro její další kariéru. Druhé semifinále bylo Ashley Barty vs. Angelique Kerber. Tak Kerber byla poradná s tím překvapením, jak jsme říkali. A tento zápas jste viděli? Martine, viděl jsi ho?
Viděl jsem ho celý. A když mám teda shrnout, jak ten zápas probíhal, tak obě hráčky v podstatě hrajou, mně přijde, podobný styl, akorát tak Barty prostě víc variuje. A tady se Kerber v tomhle zápase se musela tlačit i do zakončení výměn, což teda byly prostě chyby, není na tohle něco zvyklá a ta Barty by ji utavila těma točenýma míčema. Což bylo vidět i v tom zápase. A tady vidím jako zasloužení vítězství Barty, když teda mohlo se jít do 3 setů, ale Kerber nezvládla dopodávat a v tiebreaku to byla jasná záležitost pro Barty.
Díky, že jsi to takhle pěkně zhodnotil. A Vláďo, myslíš si, že měla Angelik před zápasem nějaké šance vyhrát nad Ashley Barty?
Asi měla v její prospěch, jako mluví ty zkušenosti, že ona vlastně Wimbledon už jednou vyhrála, že se umí jakoby hecnout, ale myslím si, že to vlastně jakoby není úplně typ hráčky, co by Ashley mohli ohrozit. Já si třeba úplně třeba jako nemyslím, že mají až tak podobný styl, jak třeba myslí Martin. Mně přijde, že ten styl je trošku jako jiný, že třeba Barty není až tak úplně jakoby defenzivní hráčka, jak jako to vypadá, protože si myslím, že třeba má mnohem lepší forehand než Kerber. To je jako můj názor, ale Kerber je navíc ještě levoruká hráčka. Spíš mi přeji, že ty míče oběhává, jak říká Martin, ona neumí moc zakončovat. Ve chvíli, kdy ta iniciativa je na ní, to třeba neumí úplně ani Barty. Ve chvíli, kdy to je vyloženě jenom na ní, tak taky udělá často zbytečné chyby, že má asi taky radši, když je trošku jako pod tlakem, ne třeba tolik jako Kerber. Ta podle mě ta ve chvíli, kdy hraje prostě s hráčkou, která je prostě obraná jako ona, tak je to taková podle mě vypinkávačka, kde asi lidi v tom, na tom turnaji v tom prostě usnou. Jo, to asi není moc záživný jakoby úplně tenis, ale myslím si, že asi úplně až takový šance neměla, no, proti Barty.
Jasně, a předtím, než bychom se přesunuli na finále a zhodnotili finále, tak bych se vás rád zeptal, jestli bylo pro vás nějaké zklamání na tom turnaji. Nějaká hráčka, která výrazně zklamala. Vybavujete si nějaké jméno?
Co mě zklamalo, bylo, že Serena nepostoupila nebo odstoupila z turnaje.
Určitě, určitě. To mě taky trošku zklamalo. Čekal jsem, že by mohla dojít aspoň do toho osmifinále, potažmo čtvrtfinále, jelikož hru na to na trávě má. Vláďo, co ty?
Já jsem trochu čekal, jestli nepřekvapí vracející se Coco Wandeve, jestli nepřekvapí a trošku nedojde nikam dál, když v minulosti na některých těch Grand Slamech trochu zazářil, tak jsem si říkal, že by třeba mohla trošku zamíchat kartama, no. Ale tak jako nepovedlo se, očividně ještě není ve formě.
Pro český tenis to bylo určitě dobře, jelikož ji porazila Katka Siňáková a tam trošku ukázala, že se na té trávě trošku našla, ona měla i předtím nějaké dobré ty antukové zápasy, tak co si myslíte například o Katce Siňákové, zvedne se a dostane se ještě do top 50?
Já si myslím, že určitě. Ona ten tenis má taky založený hodně na té obraně, takže si myslím, že to je otázka času, jenom prostě musí ustálit výkony na těch menších turnajích, dostávat se nějaký semifinále, čtvrtfinále a myslím si, že ona má i ten potenciál daleko víc než je top 50. Věděl bych ji klidně do top 30.
Jak jsi říkal, že ona má obranářský styl, tak mně se teďka poslední zápasy zdálo, že ona i velice dobře útočila a ty výměny zakončovala poměrně brzo po podání. Tak Vláďo, jak se ti líbí teďka hra Katky Siňákové?
Je určitě lepší, tak ona se dostala, teď vlastně hrála to finále v tom Bad Homburgu v Německu, kde vlastně vyhrál Angelique Kerber, tak s ní hrála to finále. Já myslím, že ona se docela zlepšila na servisu. Ona, Katka, nemá moc dobrý servis, no to technicky nevypadá taky moc dobře ten servis teda. Ale jako zlepšila se, využívá hodně ty čopy, hraje ten obrany, ten je na tom pohybově dost dobře, ani neslužil zraní, já si myslím, že by se i za dobrých konstelací mohla dostat do top 20. Na top 10 to asi úplně nikdy nevidím, já si myslím, že pro ní tam byl vždycky limitem ten servis a trochu asi ta hlava, ale zlepšila se a myslím si, že možná v tom hraje roli třeba i nějak, jako nějaký události v osobním životě a tak, který nějakým způsobem trošku jako pomáhají se držet jakoby lepší psychický pohodě, tak si myslím, že když jako mákne a snaží se a bude se snažit nějakým způsobem to, co říkal vlastně Martin, jakoby srovnat ty výkony a tak a i v hlavě, tak si myslím, že by šanci mít mohlo.
Určitě, vidím to stejně jako vy. Nyní tedy finále a v něm Ashleigh Barty proti Karolíně Plíškové. Tak viděli jste například nějaké šance, že by mohla Karolína Plíšková uspět v tomto finále, jelikož byla tedy výraznou, ještě výraznější outsiderkou než proti Arině Zabalenka. Tak jak Vláďo viděl tenhle zápas ty předem a potom?
No, já jsem si říkal, že by to třeba vyhrát i mohla. Já jsem to třeba neviděl úplně až tak jako jasně, ten kurz byl hodně ve prospěch Ashleigh Barty. Já jsem to viděl tak jako 40 na 60 ve prospěch Ash a říkal jsem si, že by to dát mohla, no, ale tam šlo hodně vidět, že byly obě, byly extrémně jakoby nervózní, ale ukázalo se, že Karolina byla víc. Oni to jsou navíc, já nevím, jestli bych řekl, to jsou kamarádky, ale oni spousta dokonce i předtím nějak jako chvilku trénovali, ne, nevím, jestli to bylo před tímhle tím finálem, ale trénovali spolu na Wimbledonu a to. A možná to mohlo sehrát taky roli, že kdyby tam třeba byla s tou Sabalenkou, tak možná ta by se třeba sesypala a tak, ale tam bylo hodně vidět ten první set, že fakt jako extrémně v křeči, až to vidět, že vlastně hrála jako třeba hrála na jaře s tou Peglou, nebo tak úplně stažená, taková paralyzovaná, ten první set byl fakt jako hroznej. A já jsem si taky říkal v ten moment, aby to nedopadlo jako ten dream, takovým jako debaklem. Pak se zvedla a to šance tam určitě byly i v tom třetím setu. Já si myslím, že v tom třetím setu byla osudná ta chyba, jak nedohrála ten volej na té síti. Zastavu, myslím, že 40-0 pro Karolínu. já nevím, jaký game už to byl, ale bylo to někde na začátku třetího setu, který pak myslím, že prohrála. No a pak samozřejmě měla šanci, myslím, že z toho stavu, já nevím, jestli to bylo 5-3, nebo v tom třetím, kdy vlastně měla ten poslední breakball, který nevyužila, kdy zbytečně, tam šlo vidět, že to bylo prostě, že to bylo nervozitu a že prostě to neustála, prostě ten backend vypadal úplně mimo. A říkám, prostě to neustála úplně v hlavě, šance tam měla, no. A myslím si, že Barty byla taky hodně nervózní, že ten den byl taky hratelná. A myslím, že celkově ten turnaj Barty tak jakoby nehrála úplně podle mě svůj strop, protože hlavně ty první kola z mýho pohledu byly na světovou jedničku takový dost jako vlažný, ale měla výhodu, že ty soupeřky nebyly až tak ve formě, že by až tak hodně ohrozily. Ten první dvě, tři kola pak se zlepšila to finále. Já si myslím, že Skreber hrála líp v tom finále, byla očividná věc jako taková fakt, nevím, no až pak od toho druhého setu to bylo takový jako koukatelnější a ten první set byl z obou stran takovej, i když jakoby samozřejmě, že Ashley tam vyhrávala ty body, ale takovým jako docela i laciným způsobem si myslím, no, takže asi tak.
Já když teda vezmu ten zápas, tak Karolíně Plíškový se vůbec nepovedl vstup do zápasu, tam byla prostě, jako by na tom kurtu nebyla, do stavu 4-0 tam ona nebyla, pak se nějak trošku dala dokupy, ale už byl ten náskok tak velký, že to prostě dohnat nešlo. A když to vezmu na Barty, jak jsme říkali, že ona radši je pod tlakem, tak tohle byl přesně ten zápas pro ní, kdy ona tam tu Plíškovou se snažila vařit těma točenýma míčema, což se jí i docela dařilo. Ve druhém setu se teda Karolína hodně zlepšila a před třetím setem jsem to viděl 50-50, ale možná bych teda něco přihodil na misku vah Barty, což se nakonec i ukázalo, kdy Karolína hned první game ztratila a nedokázala už Barty vzít další servis nebo servis nějaký, a aby se šlo vejš. Pak tam měla v posledním gameu, vím, že měla breakball, ale tam Barty nedala šancí.
Určitě. Jak říkáte, ano, ještě si chtěl něco doplnit, Martina?
Že to vidím jako zasloužený vítězství Barty. Na turnaji sice nepředváděla úplně nejlepší výkony, ale vždycky ze sebe vymáškla víc než její soupeřka.
A myslíš si, Martine, že třeba když to bylo za stavu 5-1, že to mohlo připomínat jako smolné finále v Římě? Že si třeba nějací fanoušci říkali, sakra, je to tady zase, znova to finále a znova jasná prohra?
Za stavu 4-0, jo, za stavu 5-1 už ne.
Jo, dobře. A co ty, Váďo, co jsi myslel ty?
No, tak já jsem už to zmiňoval, že jsem si to myslel, ona si to myslela i v rozhovoru, to potom říkala i sama Karolína Plíšková, že přece nechce, aby to dopadlo jako v tom finále v Římě. Já si myslím, že možná paradoxně ten Řím v tomhle tom pomohl, že si to uvědomil, že k ničemu takovému vlastně může dojít, protože to je docela ojedinělá situace. A říkám si, že to, že právě mohla z toho jakoby čerpat z týhle špatné zkušenosti, takže určitě v tomhle tom vidím jako nějaký pozitivum.
Dobře, děkuju vám. Teď jsme zhodnotili tedy Pavouka WTA a nyní bychom se mohli přestoupit na toho Pavouka ATP, kde tedy vyhrál Novak Djokovic, což bylo poměrně, což nebylo vůbec žádné překvapení, takhle to řeknu. A všichni to asi čekali, že to vyhraje. I my jsme to typovali v minulém podcastu, který vyšel před Wimbledonem, že vyhraje Novak Djokovic a že se daleko dostane také Matteo Berrettini, což vlastně byla finálová dvojice. Tak kluci, byl pro vás nějaké překvapení turnaje například Marton Fuksovič či Karen Kachanov, kteří se dostali do čtvrtfinále?
To ne, pro mě spíš byl návrat Federera jako překvapení. Sice je to pro mě i zklamání, že dostal takovej nářez potom od Hurkáče, ale překvapení pro mě byl Federer, zároveň i zklamání.
Souhlasím s tebou, ale naopak se mě Federer docela líbil. Nehrál vůbec špatně, vlastně on si skvěle držel podání, což je zvykem na trávě u něj. A pak mě to tedy poměrně také dost překvapilo s tím Hurkačem v tom čtvrtfinále, že vlastně neuhrál skoro nic. Tak Vláďo, jak jsi viděl třeba ty ten čtvrtfinálový zápas?
No, je to takový smolý, no. Já jsem si, že se dostane malinko dál, no. Nečekal jsem, že by třeba vyhrál titul, a říkal jsem si aspoň to semifinále, že by mohl dát, takže jsem jako vypadl jako s Hubertem Hurkačem. Já vím, že on se jako teď dare, že hraje kvalitně a to, ale tak jsem si říkal, že přece má ty zkušenosti, že by ho nějakým způsobem mohl to, no. Nakonec to jako nezvládl, myslím si, že ten Kanár to bylo taková jako třešnička na dortu, no. Že to asi ještě není ono, ještě to asi nějakou chvilku nebude. Tak uvidíme, no.
Právě i pro mě byl Hubert Hurkacz tím asi největším překvapením turnaje, jelikož semifinále pro ně byl výrazný úspěch, jelikož předtím prohrál 6 zápasů v řadě a vůbec se od něj nečekalo, že by mohl dojít tak daleko. Tak souhlasíte se mnou?
Určitě, já vím, že Hurkacz neprožívá úplně nejlepší část sezony, vyhrál sice v Americe, ale od té doby v podstatě nic nepředved. A tady jsou pro mě jeho výsledky ohromným překvapením.
No, já můžu jenom souhlasit, on vlastně kromě toho v Miami, který vlastně vyhrál ten Delray Beach na začátku sezóny, tak vlastně tam byla taková jako docela dlouhá pauza, že ta Antuka absolutně nevyšla a ta tráva byla taky jako docela špatná vlastně před tím Wimbledonem, takže s tím musím úplně jako souhlasit, on porazil dost dobrý hráče, jako je Medvěděv, Federer, Bublik taky není úplně špatný hráč, pak Lorenzo musel to v prvním kole, to taky není úplně lehký host do prvního kola, a že ho porazil Matteo Berrettini, no tak jako to si myslím, že jako je se ctí docela, protože to bylo i ve 4 setech a Berrettini tady jako hrál dobře, si myslím.
Určitě, měl docela těžký los tedy Hubert Hurkacz, to musíme zmínit, jak jsi zmiňoval, Lorenzo Musetti v prvním kole určitě těžký soupeř, pak Gairon, což je taky poměrně dobrý hráč na ty rychlé povrchy, a Bublik, Medvěděv, to jsou všechno dobrá jména. To tedy bylo první čtvrtfinále. Druhé čtvrtfinále bylo Matteo Berrettini vs Felix Auger-Aliassime. Tak jak se vám líbily výkony Mattea Berrettiniho, to zhodnotíme potom, ale jak se vám líbily výkony Felixe Auger-Aliassimeho v tomto turnaji?
Abych pravdu řekl, tak Felix do osmi finále neměl žádného soupeře. A byl prostě strašně papírový favorit, jako teda sice tam měl Kyrgios, ale tomu vzdal, ale do osmi finále neměl žádného soupeře a pak v podstatě se Zverev porazil sám, když předvedl 22 chyb za zápas, což je 5 gemů, a což je teda hrozný masakr, s tím se prostě vyhrávat nedá.
Určitě, určitě nezbývá mi nic jiného, než s tebou souhlasit. On vlastně ztratil set i proti Michailu Imerovi, což bylo i pro mě překvapením, že vlastně ztratil set hnedka proti takovému hráči, kterému se nedaří na trávě, nemá takové zkušenosti a vlastně nic tam neuhrál. A osobně jsem si myslel, že vypadne s Nickem Kyrgiosem, ale bohužel mohl to být velmi dobrý zápas, ale Kyrgios to skrečnul. A jak si říkal, poté Zverev si zápas prohrál sám těmi dvojchybami i nevinucenými chybami. Tak Vlado, jak se líbil tobě Felix na tomto turnaji?
Já třeba Felixovi docela fandím, tak on může zapadat i P20. Co je zajímavé, že on se narodil ve stejný den jako Roger Federer. To třeba je taková jako celá zajímavost, možná to někoho překvapí. A já si myslím, že on třeba možná neměl těžké soupeře, nicméně on ve Stuttgartu i v Hale hrál dost dobře a mně se jakoby jeho hra líbí. Jo, ve Stuttgartu hrál finále, tam prohrál s Čeličem a v Hale hrál semifinále. Jo, já myslím, že třeba v tom Hale porazil Hurkacze, jo, pak hrál s Federerem, to taky porazil a možná v tom Wimbledonu měl štěstí, no a na druhou stranu si myslím, že vzhledem k jeho věku a tomu, že myslím, že hraje jakoby dobře. Jo, asi bych ho úplně jako nehanil, neřekl, že bych ten zápas se Zverevem, že si ho prohrál vyloženě Zverev jenom těma dvojchybama, tak samozřejmě on Zverev je pověstný tím, že dělá dvojchyby. Na druhou stranu Felix si myslím, že mu to moc neusnadňoval, aby se mohl vrátit do té hry, takže já si myslím, že on jakoby zaslouženě. I proti tomu Berrettini mu uhrál ten set. Já jsem to jako fandil víc Felixovi než Mateovi, ale tak jako nakonec vyhrál ten lepší.
Určitě, určitě. Dalším čtvrtfinále bylo Karen Khachanov proti Denisu Šapovalovi. Tak mně se osobně Denis Šapovalov na turnaji velice líbil. Ukázal to i tím, že došel do semifinále. A naopak Karen Khachanov je takový poměrně v posledních měsících nevýrazný, ale on vlastně ty výsledky měl a dokáže se na těch velkých turnajích poměrně zvednout a uhrát nějaké solidní výsledky. Tak překvapil vás například Karen Khachanov, nebo ty, jak jsi říkal, Martine, tebe ani tolik nepřekvapil, tak co jsi myslel o tomto zápase?
Mně třeba Karen Khachanov se hrozně líbí a mně přijde, že jeho strop je úplně někde vejš, než je 25. místo v žebříčku, protože jeho hra je s výborným servisem a výborným forehandem. tohle to prostě, myslím si, že má potenciál i třeba na top 10. Jestli to neprováhal, třeba protože před dvěma třeba rokama mi přišel daleko lepší, než je teď, ale to třeba může být jenom můj osobní pohled. Ale na tomhle tom turnaji udělal progres, když se teda dostal do čtvrtfinále a kvalitní výsledek zahrál. Soupeře mě měl celku docela těžký, bych řekl, protože třeba takový Tiafoe odehrál hodně zápasů teď na trávě a on ho porazil 3-0 celkem v klidu. Pak zápas s Kordou, kde byl teda ten bláznivý pátý set, kde bylo 13 prohraných podání. No a Šapovalov, ten je taky teď ve velké formě. Tam už ten zápas byl sice vyrovnaný, ale ty misky vach převažovaly převážně k Denisovi, jak ve výměnách, tak i na servisu.
Popravdě já jsem nečekal, že Kačanov uhraje dva sety. Čekal jsem, že možná uhraje jeden set proti Denisovi, ale nečekal jsem, že uhraje dva, jelikož Denis se mi, jak jsem říkal, velice líbil na tomto turnaji, právě velice stabilně právě na podání. A bylo pro mě překvapením, že si nějaké podání ztratil. Čekal jsem, že prohrá třeba v tiebreaku, ale že si neztratí podání. Ale občas se to stává a jak si zmiňoval, že ten zápas s Kordou, to mě taky velice překvapilo, jelikož Sebastian Korda i Karen Kachanov jsou oba na tom servise poměrně dobří, uhrávají si hodně přímých bodů z podání a určitě na té trávě, jak se říkal, 13 ztracených podání je ohromně moc. Vláďo, jak jsi viděl ty tenhle zápas?
No, tenhle zápas, já nevím, no, já musím říct, že já úplně nefandím ani jednomu, já úplně asi nesouhlasím s tím, že Kachanov má na to být v top 10, možná nemá dobrý servis a forehand, ale myslím, že hlavu na to úplně nemá a já bych řekl, že možná asi úplně ani hru, jako no, ale tak jako to asi potom individuální na posouzení. Ten zápas byl dost vyrovnaný, Šapovalov se teď zvednul, Kachanov tady prohrázil právě jako dost dobrý hráč, jako je Sebastian Korda nebo Tiafoe. A kdybych si měl ještě vrátit k tomu zápasu s Kordou, no, tak to byl takový trochu VTA, ten poslední set, no, tam byl živě oba nervózní. Si myslím, že třeba Karen by tohle už měl trošku jako v tom věku zvládat trošku. Navíc nešlo o žádný, kdo ví, jako, jo, šlo typě o postup proti to finále, takže by trošku měl být, už si myslím, jakoby zvyklej, nebo jo, že třeba předtím ten Sebastian Korda nemá takový zkušenosti, no. Pak to samozřejmě to finále s tím Šapovalovem, no tak on ten Denis Šapovalov, on se teď zvednul a hraje trošku i taky malinko občas vabank, tak jako těžko říct, no. Ale jako jo, tak asi za postupu jako pěkný, no.
Právě Denis Šapovalov se posunul do top 10, je tedy na 10. místě po tom svém tažení Wimbledonem. Posledním čtvrtfinále bylo Novak Djokovic proti Martinu Fuksovičovi, tak pro mě Fuksovič byl překvapením. Již v prvním kole vyřadil Jannika Sinnera, což pro mě teda bylo fakt tím velkým překvapením a poté si poradil i s Andrejem Rublevem. Tak čekali jste, že by mohl potrápit nějak Novaka Djokoviče, nebo že to bude hladký zápas, jako tomu vypovídalo před zápasem?
Já si teda úplně myslím, že Fusovič nemá hru na to, aby trápil velký soupeře. On si může zahrát s Rublevem, s Foninem, ale aby, nebo s Foninem ani nehrál se Schwarzmanem, ale na to, aby trápil Djokoviče, on nemá hru. On nemá tu razanci. Nebo řekl bych, že prostě ty jeho údery nejsou tak rychlí, aby tyhle ty nejlepší hráče potrápili.
Jo, já bych s tím asi souhlasil, já bych jenom doplnil, že on s Foninem hrál a dokonce Foniny porazil na French Open ve třech setech. A myslím, že tady Fučovi hrál docela dobře, on porazil Rublev, který myslím, že letos třikrát nebo čtyřikrát prohrál. Vím, že prohrál s ním v finále v Rotterdamu, pak snad nastoupil v Doha, pak v Dubaji a pak ještě v Miami s ním prohrál, takže jsem úplně jako nečekal, že by ho dokázal porazit a nakonec se mu to povedlo. Mně se na tom turnaji docela líbil a jak říká Martin, on asi úplně nemá podle mě hru na to, aby porazil hráče jako třeba Djokovic nebo Nadal, protože on tam nemá úplně až tu razanci až takovou. On třeba umí hrát jako hezky, jo, vypadá to pěkně, umí hrát ten slajzovaný backhand a tyhle ty. Jo, ta hra je pěkná, jo, mně se líbí, jak hraje, ale pro mě to je takový trošku horší Tomáš Berdych, no.
Ano, naprosto s váma souhlasím. Když už jsme u toho Novaka Djokoviče, tak se přesuneme rovnou do semifinále. A tam narazil tedy na Denise Šapovalova. A pro mě to byl pro Novaka Djokoviče nejtěžší nejtěžší soupeř a z toho, co jsem viděl, z toho zápasu, to tak vypovídalo i na kurtu. Jelikož Denis Šapovalov měl nespočet breakballů a bohužel ty koncovky zápasu mu utekly. Ale určitě to byl velmi pozitivní výkon pro Denise, že může hrát právě s Novakem Djokovičem a že vlastně se může rovnat i světové jedničce. Tak jak jste viděli vy tento zápas? Například Vláďo, co jsi myslel před zápasem? Myslel jsi, že to bude tak vyrovnaný, jako ten průběh tedy pro mě vypovídal?
Úplně jsem si to nemyslel. Spíš jako třeba docela zaráží to, že oni, jo, že třeba Šapovalov těch breaků měl hodně, ale že třeba hráči si obecně proti Djokovičovi neumějí moc jako ty breakballové šance získat. Já vím, že on je mezeře jako dobrý, ale ten servis je podle mě asi jeho nejslabší úder, bych tak asi řekl. On je jako výjimečný na returnu, ale na tom servisu, on je umí dobře umisťovat, ale ty, nebo dát tomu nějakou rotaci, ale ty servisy nejsou tak rychlí. A pokud si třeba soupeř, nebo protihráč si stoupne trochu dál, jo, nebo se to naučí trošku ten jeho servis číst, tak mě jako trošku zaráží, že ho nedokážou dostat víc pod tlak. No. To je takový trošku zvláštní. Myslím si, že Denisovi se to trošku povedlo, protože hrál jako agresivně a Djokovic moc jakoby úplně nevěděl, jak si s tím jakoby poradit, ale nakonec asi tam sehrála roli ta mentalita. No. Samozřejmě Djokovic je trošku někde jinde než Šapovalov, to je takový jakoby ještě takový kluk z divočiny Šapovalov v tomhle tom, že úplně to neumí ustát v hlavě ještě. A proti Djokovicovi je tohle to těžký, no, který má za sebou jakoby tolik výher, vyhrál že dva Grand Slamy letos, takže ono jako to je těžký. No.
Jak jsi říkal, určitě. Mě si právě Denis získal tím, tou jeho agresivní hrou, kterou vyzařil po celou dobu turnaje a dokázal se tak uhrát nespočet míčků. A jak jsme říkali o těch breakballech, tak například ve čtvrtém gemu druhého setu měl tři breakbally. V následující hře při podání Novaka měl znova dva breakbally, znova nevyužitý. A pak teda koncovka mu utekla, když ve 15:30 a prohrál si své podání v té 11. hře. Takže vlastně, Martine, myslíš si, že ty koncovky tedy v tomto zápase rozhodovaly?
Já si myslím, že rozhodlo hned prvním setu, že on nezvládl dopodávat. Denis, když šel podávat na vítězství v setu, tak nezvládl dopodávat, což mě trochu překvapilo, ale zároveň vím, že Djokovic je silný v těch posledních gemech. On třeba nehraje na začátku setu nějaký nejlepší tenis, ale potom, jakmile ten gem vrcholí, stav třeba dejme tomu 4-4, tak Djokovic mě přijde, že přepne úplně do jiného módu a ten set si prostě nenechá utíct ve většině případů. Určitě. Což je i to jeho gro v podstatě toho jeho, těch jeho všech úspěchů.
Určitě, jak jsi říkal, vlastně to, ty koncovky zápasu vlastně vždycky vypovídají pro toho Djokoviče, Nadala. A vlastně Djokovič první set vyhrál v tiebreaku a taková zajímavost, že vlastně Šapovalov se v tiebreaku neudržel ani jedno podání. Tak a Djokovič se ztratil, Djokovič vlastně taky neudržel tři podání v tiebreaku, což je na trávu a na tiebreak poměrně velké množství. Tak Martine, myslíš si, že vlastně to byla i ta psychická výhoda toho Novaka, že vlastně dokázal tento tiebreak vlastně vyhrát?
Určitě, protože Denis podle mě se jen tak nesetká s tím, že by si neuhrál žádný servis, třeba dejme tomu v tom tiebreaku jeden ze dvou, takže si myslím, že tohle co byla určitě rozhodující článek a když neudržíte servis, nemůžete vyhrát set nebo zápas. Což bylo prostě rozhodující v tomto breaku, no.
Přesně tak. Vláďo, dodal bys ještě něco k tomuto zápasu, nebo se můžeme přesunout na to druhé semifinále?
Já bych asi jenom zmínil, jak říkal Martin, on Djokovic jakoby roste s koncovkou setu, jo. A já mi přijde, že on si vždycky ty první 3-4 gemy, když s tím třeba hráčem nehrá hodněkrát, nebo hraje s ním poprvé, tak se ho oťukává. A ten první set je takový nemastný, neslaný. To bylo třeba šlo v prvním kole s tím Draperem, s tím Britem, myslím, že to je Brit. Tak šlo věc, že byl taky takovej to a pak prostě přepnul úplně jinam. A to právě často dělá v koncovkách toho setu, protože tam vidí největší šanci, jo, že toho hráče jakoby ukolíbá, mi tak přijde trošku, je to taková trochu podle mě taktika. A pak v tom závěru prostě zautočí a ten prostě hráč vůbec neví jak, přijde o ten set a v dalším setu prostě potom už jako ho přejede. No.
Určitě. Jak jsi říkal, tedy můžeme se přesunout k tomu druhému semifinále, které bylo Matteo Berrettini versus Hubert Hurkacz. A Bylo to poměrně pro mě jednoznačné, i když Hubert Hurkacz si uhrál ten jeden set. Jednu věc nechápu. Jak Matteo Berrettini vyhraje Kanárem v druhém setu a ve třetím setu ztratí v tiebreaku, tak jak to je možný, kluci? Jak si to vysvětlujete, to blumsto?
Já si to vysvětluji jednoduše, ze své zkušenosti. Když na někým vyhraju takhle takovýmhle výsledkem, tak ta koncentrovanost strašně opadne a myslím si, že jsem prostě daleko lepší než ten soupeř a ty body si myslím, že pak začnou skákat sami, což úplně není pravda a tímhle tím způsobem si myslím, že to byla jenom pouze jeho nekoncentrovanost a proto ztratil ten set.
Určitě, určitě, souhlasím s tebou a vlastně ta nekoncentrovanost mohla vést k tomu, že kdyby si Hubert Hurkacz uhrál i ten čtvrtý set, tak poté v pátém setu už by to bylo 50-50. Vláďo, myslíš si to samé?
Jo, určitě to myslím taky. On má určitě Martin pravdu, jak říkal, že ono to je asi jako individuální. Já to třeba takhle úplně jako nemám. Jo. Že kdybych vyhrál 6-0, že bych si řekl, jo, tak už to nějak doklepu. Ne, to já ne, to já spíš naopak. Jo, ale to je dost individuální. Mateo je asi ten případ, že prostě se ukolíbal, říkal, jo, mám dva sety v kapse, tak už by jako těžko otáčel, 2-0 na sety, teď jsem dal Kanára, tak prostě je dolano, ono nakonec to nějak jako plouží, říká si, no tak to vyhrál teda v tiebreaku a ono potom prdí, jo, takže vlastně jako výsledek je takový, ale jak říkáš ty, no, ten pátý set, já si myslím, že by bylo možná, že by to nebylo ani pade na pade, ale že by to bylo možná třeba i 70-30 ve prospěch Hurkacze, protože by měl motivaci a Berrettini by byl dole a určitě by měl to, že mu dal Kanára, že vyhrává 2-0 na sety a nedotáhnul to.
Ty nemyslíš si, že to mohlo být i z toho stavu 2-0 takový trochu i strach z toho, že vlastně on bude v tom prvním jeho Grand Slamovém finále v jeho kariéře? Myslíš si, že to mohlo hrát i nějakou roli?
Já nevím, a když to řeknu lidově, tak mně přijde, že to bylo takový povolit přitáhnout. Ale to je takový trošku můj názor, že on prostě povolil v tom třetím setu a v tom čtvrtém zase přitáhnul uzdy, nedovolil mu ani jeden breakball a po prvním servisu měl ze 17 podání 16 vyhraných, což je prostě na trávu výborný výkon, což takovýhle z těch statistik na Hurkacz na servisu nedosahoval, proto ten Mateo ve čtvrtém setu vyhrál úplně v klidu.
Určitě, určitě a právě když už jsme u tohoto zápasu, tak určitě to bylo tedy pozdvižením pro Huberta Hurkacze, o kterém jsme říkali, že před Wimbledonem měl velmi špatnou šňůru těch zápasů, prohrál 6 zápasů v řadě a tedy velikým pozdvižením pro něj byl tento turnaj. Jako to bylo u WTA, tak se vás zeptám i teď, zklamal vás někdo právě v pavouku ATP?
Já se budu asi opakovat, ale všechno to je Roger Federer na tom turnaji.
Dobře, takže znovu Roger Federer. A Vláďo, tebe někdo zklamal výrazně?
Já bych asi souhlasil s Martinem, no. Mě trošku zklamal ten Roger Federer. A mě trošku i zklamal i ten Sebastian Korda. Já jsem třeba věřil, že toho Chačanova by měl porazit. Konec.
Já s váma souhlasím. A mě i kapku zklamal Stefanos Tsitsipas. Protože tenhle ten Řek vlastně hrál ve skvělé formě, ale na trávě to v minulých letech nebylo ono. A v prvním kole vlastně vyfosoval Francesa Tiafoe, který měl skvělou formu, hrál na té trávě velice dobře a bylo to pro vás nějakým překvapením, že vlastně Tiafoe vyhrál, protože pro mě to ani takovým překvapením nebylo s těmi výsledky Stefanose na trávě z minulých let. Tak Martine, co si myslíš?
Já si tady myslím, že rozhodla herní praxe na té trávě. Stefanos přijel z Antuky, z finále Roland Garros, kde se mu to nepovedlo. Francis mezi tím objel 2-3 turnaje na trávě a tady prostě rozhodla herní praxe, podle mě. Kdyby ten Tsitsipas se hrál třeba o týden díl, tak si myslím, že by Tsitsipas neprohrál, že by si střihnul nějaký turnaj na trávě, ale tady měl prostě tu herní praxi Francis a zaslouženě vyhrál 3-0.
Já musím souhlasit, my jsme to vlastně už v tom předchozím podcastu zmiňovali, že Tsitsipas vlastně po French Open nehrál žádný dramatický turnaj a trochu ve stylu Novaka Djokoviče je rovnou na Wimbledon, jo, což si myslím, že si ukázal jako velká chyba. Jak řekl teď Martin, že tam rozhodla ta herní praxe. No. Prostě Francis Tiafoe byl rozehraný, byl natěšený, no a myslím, že možná ještě v tom Stefanovi nějakým způsobem doznívali ty emoce z French Open a tak, takže možná asi i to sehrál nějakou roli, každopádně, jak říkal, no, herní praxe.
A bylo ještě pro vás, kromě Rogera Federera, nějaké výraznější zklamání, jako byl například Stefanos Tsitsipas?
To úplně takhle ne, ale třeba Medvedev mě zklamal, že za první den nepustil Hurkáček ani jednomu breakballu a potom, když šli další den na kurty za stavu 2-1, kdy prohrál v té breaku, tak Hurkáč nebo Medvedev prostě nedokázal uhrát vůbec nic, netrefil kurt, samá síť, dvojchyby, prostě nevím, přišel tam, jak kdyby to měl vyhraný a Hurkáč ho vyvedl trošku z omylu.
Já bych ještě mohl možná zmínil Uga Humberta, který vlastně v prvním kole vypadl s Nikim Kyrgiosem až v tom pátém setu, kdy to bylo 9-7, tak já si mu třeba docela jako věřil, protože on vlastně vyhrál ten turnaj, nevím, s tobou v Berlíně nebo v Hale. Každopádně nějaký traumatý turnaj před Wimbledonem vyhrál, tak jsem si říkal, že by třeba aspoň toho Kyrgiosa mohl porazit, který je vlastně přeho nerozehraný. A nakonec se ukázalo, že ne, no, tak to mě trošku jako zklamalo.
Dobře. Nyní tedy finále a Novak Djokovic se postavil proti Mateu Berrettinimu. Pro mě asi jednoznačný zápas, jelikož už jsem věřil od prvního kola, že Novak Djokovic vlastně zvládne a přidá tedy již 20. Grand Slamový titul. Pro vás bylo překvapení, že Mateo uhrál set, nebo to pro vás překvapení nebylo?
Pro mě, já jsem si říkal, že on ho může jedině upodávat, protože on má výborný servis, ale třeba první set měl plno síly, ale ty další mě přišlo trošku, že ta síla už na tom servisu nebyla taková, jako v tom prvním setu. A když to řeknu, tak já jsem po prvním setu vsadil na Djokoviče a byl jsem si jistý, že se nemůže nic stát, aby ten Djokovič nevyhrál, že on prostě před plnou módu zabijáka, když to řeknu takhle, a v klidu vyhrál 3-1.
Že by se dalo říct, že si čekal, že vlastně Matteo Berrettini vyhraje set, ale bude to jedině v tiebreaku.
No, když jsem na to koukal, tak jsem to, v to spíš doufal.
Určitě, aha, dobře. A Vláďo, co ty?
Já jsem taky úplně neměl jakoby nějaký zásadní pochybnosti o tom, jestli by měl nebo neměl vyhrát Novak Djokovic. Já jsem si myslel, že vyhraje. Možná jsem čekal trošku vyrovnanější bitvu než asi Martin. Já jsem si říkal, že to bude možná trošku ve stylu jako finále French Open, kde hrál s Tsitsipasem, protože říkám, tak asi jeden set by mohl uhrát, že jo, třeba nějaká špatná koncentrace Djokoviče nebo tak. Možná třeba i v nějaký jako dobrý konstelaci, kdyby ho fakt jako upodával, tak jako i dva, ale říkám, ale i tak si myslím, že by prostě neměl šanci ho prostě porazit. No. On má jakoby velký sebevědomí, dokáže to zvládnout v hlavě a tam, to ví, že Berrettini a tohle asi ještě úplně jakoby nemá. Může dělat hodně zbytečných chyb a jo, ten set se mu jako věřil, ale říkám, ale asi ne, že by jako mohl jako to vyhrát.
Já mám asi ten stejný názor jako vy. Já jsem si taky myslel, že tedy možná i ten set uhraje, ale v tiebreaku, ale jak jsem říkal, věřil jsem tomu Novaku Djokovičovi, že vlastně dokráčí si pro ten 20. Grand Slamový titul, což se nakonec potvrdilo. A to je tedy z toho ATP a WTA pavouka asi všechno. A ještě se vás, kluci, zeptám na výkon Jirky Veselého. Co si myslíte o tom, že vlastně on ve druhém kole skrečoval, ale poté nastoupil vlastně s Romanem Jibavým do 4 hry, tak asi upřednostnil, nevím, jak se to mohlo stát, ale jestli upřednostnil debla, nebo co se tam stalo, nevíte o tom něco?
Já teda nevím, já už teda Jirku dlouhou dobu nesleduju, protože mi přijde, že jeho tenis mě prostě nebaví. On tam stojí, většinou chodí, jak mrtvola mi přijde a já ho prostě nesleduju, takže tohle to na mě úplně není ta pravá otázka.
Já jsem ten zápas viděl, když hrál proti, myslím, že to byl ten zápas, opravdu byl s Fučovičem. Asi jo, asi byl to druhý kolo, myslím. A tam šlo prostě ten diametrální rozdíl, prostě jako i když třeba na žebříčku mezi nimi není takový rozdíl, tak prostě to absolutně bylo nesmyslný, jo. Marton úplně v suchým triku a Jirka Veselý tam z něho lilo, nebyl schopný pořádně se hejbat. Já ho prostě nemám rád jako tenistu a ani tu jeho hru, protože on se podle mě snaží hrát na kurtu Nadala, ale prostě jako s jeho konstitucí a s jeho hrou na to prostě nemá, jo. On může hrát hru, servis síť, nebo prostě servis a prostě agresivně to jít, ale nesnám prostě vypinkávat. Jo, toho prostě hraje druhý stovky, ho prostě smázne, protože na tom prostě jako herně nemá, nemá na to ani pohyb. Jo, a já ho prostě nemám rád jako hráči, jo. Takže já asi úplně nejsem objektivní osoba, abych ho komentoval.
Podle mě by hlavně měl Jirka trošku změnit svůj styl hry, protože on má sice výborný servis, ale pak si tam pinká, jak, já nevím, na VTAčku.
Určitě. Já jsem ho vlastně viděl naživo v tom Prostějově a i tam mi přišel takový bez duše, i když vlastně po prvním vyhraném zápase se velmi hecoval, tak poté vlastně přišla porážka. Ale ještě k tomu Jirkovi, dalo by se říct, že vlastně on se dostal vlastně ven z té stovky, což bylo někdy před dvěma lety, jestli se nepletu, ještě před tím koronavirovým, před tou koronavirovou pauzou, ale poté vlastně byl jeden turnaj, který se mu povedl, a to bylo v Indii, v Pune, na ATP 250, kde to celý vyhrál, nebo se dostal do finále, teď si myslím, že to vyhrál, a vlastně toho atakovalo zpátky, katapultovalo zpátky do té první stovky a vlastně od té doby se z té stovky nedostal. Tak viděli byste to tak, že vlastně díky tomuto turnaji je pouze ve stovce, jinak by se tam nedostal?
Za mě asi jo, já teda Jirku vůbec nesleduju, takže tohle z toho nedokážu úplně posoudit. Ale pokud Jirka prostě není hráč, který bude objíždět každý týden turnaj a dostávat se do semifinále, on udělá třeba první kolo, pak čtvrtfinále, pak třikrát první kolo a takhle on to má celou svoji kariéru.
No, já musím souhlasit s Martěm, já třeba jakoby jeho některé zápasy koukám, když to není můj oblíbený hráč, říkám třeba nějakým způsobem se zlepší nebo tak, ale tam, já nevím, on si myslím, že to nastavení hlavy, že on má představu o tom, že, jako je, že má navíc než má a podle mě není úplně sám k sobě jakoby soudný i k svojí hře a měl by to nějakým způsobem trošku tomu uspůsobit. On vyhrál v té Indii, to je sice pravda, ale tak jako je nutný se taky podívat, proti komu tam hrál. Jo. Já bych to asi jako nebral úplně nějak jako oslavně, navíc jako jsem na turnaj v Indii, no, tak jako to už tak samo trošku o sobě nějakým způsobem a vypovídající hodnotu. Takže já nevím, no. Pro mě, já budu k němu asi hodně kritický, ale já si myslím, že by se měl trošku chytit za nos v té stovce. Podle mě úplně shodu okolností a jako se štěstím takovou dobu. Já moc jako netuším, co přesně tam úplně jako dělá i s tou jeho hrou, s tím přístupem. Jo, a i jak si teď mluvil o tom, on prostě odstoupí z dvouhry, jde hrát čtyřhru, nevím, co tam je za mentální jakoby posun k tomu, že si řekne, aha, tak jdu hrát čtyřhru, ale dvouhru hrát nebudu, která je pro mě prioritou. A i to jeho plánování toho rozvrhu jakoby těch turnajů, on jde z Antuky na trávu a z trávy jde zase na Antuku, nebo jakým způsobem to tam měl, no úplně také nějakým způsobem šílený, já říkám, radši by ožil ten Prostějov a zkusil prostě nějakým způsobem zahrát nikdy na trávě nebo aspoň potrénoval. No, mně to přišlo úplně zvláštní a pokud když čtu nějaký článek, kde on jakoby k tomu dával nějaký vyjadření, tak jakoby prostě řekne, že hra buď proti těžkému soupeřovi, který byl ve formě, anebo že chudá komfort má nějaký zranění, takže já nevím, no, co si z toho tak nějak jako úplně vybrat.
Určitě. Přesně souhlasím s Vláďou, to řekl úplně výborně, protože mně přijde, že on si vždycky hledá nějaký svoje alibi a přitom si v hlavě myslí, že kdyby s ním šel na kurz znova, že ho tam porazí a ten šampion je on.
Přesně, kluci, jak jste říkali, já s váma taky souhlasím a vlastně taky se mně to moc nelíbí, tohle z toho vyjádření a nelíbí se mi ani to, že vlastně jde z trávy na Antuku a pak zase na trávu. Jakoby je to i blbé pro tu jeho přípravu. Já vím, že asi chtěl absolvovat ten turnaj v tom Prostějově vlastně doma, ale tak asi neměl předtím jezdit na tu kvalifikaci do toho Stuttgartu a vlastně soustředit se třeba na tu Antuku, aby třeba v tom Prostějově i vyhrál a ukázal těm fanouškům, kteří se tam na něj přišli podívat, že vlastně na to má a že dokáže porazit ještě nějaké dobré soupeře. Jinak asi vám děkuju. Dneska to bylo z tohoto podcastu vše. Příští podcast bychom mohli asi udělat před olympijskými hrami, jestli vše vyjde. A určitě zmíníme Tomáše Macháče a všechny české zástupce na olympijských hrách. Tak já děkuju Martinovi a Vláďovi.
Bylo mi ctí, díky Filipe. Teda, Davide.
Jo, mě taky, no. Děkuju moc.
A děkuji vám, posluchači, že jste si nás zapli, že nás posloucháte a podporujete v tom, co děláme. A dále nás sledujte na Facebooku i na Instagramu, kam přidáváme zajímavosti z tenisového světa. Děkuji vám a naslyšenou.